І ось нарешті. Ждали, виглядали і таки діждалися. Це було ще не гасло, але його час підоспів. З-за кордону прибули два емісари Юрка Тютюнника, які розпочали підготовку до загального повстання. Сталося це тоді, коли ми, як ніколи, вагалися, потерпали від перевтоми, а то й гострих суперечок. Хоча влітку 1922-го ми ще так давали комуні, що з неї сипалась тирса, чи хвостили продзагони, через звичайку міліцію, чонівців, трусили червоні установи, колошматили всіляких активістів, котрі боялися нашого духу, десятою дорогою обминали ліси, добачаючи месника в кожному дереві і кущику. Часом здавалося, що до нас повернулося завзяття, яким повстанство горіло в своєму зачині. Селяни знову почали поглядати в наш бік, адже після тривалого голоду наближалися жнива, на які окупант уже роззявив ненаситну пельку. Нікому не хотілося віддавати своє, набуте тяжкою працею. І чудосія Ларіонові Загородньому... Навіть жиди почали підсобляти в Златополі. Щоправда, просили отамана видати їм письмову подяку із тризубою печаткою від найвищого партизанського командування. На що Загородній питав їх із своєю незмінною усмішечкою. «А якого ж вам ще треба командування, вищого за мене самого?» «Якби ваша ласка, пане отамане, то від того, що сидить у Тарнові», – казали всезнаючі жиди. «Добре», – погоджувався Загородній, ховаючи шкіряного мішечка з миколаївками до кишені чумарки. «Я передам генералу Тютюнникові. Буде вам і подяка, і печатка від самого Петлюри». «Однак, я ж кажу...» Не все так гладенько було в наших лавах. Усі знали, що після жнивна пора найкраща для широкого виступу. Та як бути? Кожен трактував по-своєму. Отамани вагалися, яка тут тактика ліпша. У тій суперечці побили горшки Гупало і Загородній. Денис сказав, що треба тимчасово зачаїтися і не чіпати червоних, аби не підставляти селян під розправу, а Ларіон навпаки вважав, що саме настала пора духопелити продзагони та іншу червону сволоту. І ще б нічого, якби сварилися тільки за те, як воювати. А то ж Гупало згарячу візьми та й ляпне до Загороднього. «Тобі, Ларику, добре хоробрість показувати», – тріпнув він своїм піваршинним оселедцем. «А у мене самих тільки братів та сестер дев'ятеро, і кожне ходить у заручниках», – Гупало враз схаменувся і прикусив язика. «Бо що ж тут доброго, як торік саме на Ларіоні в день народження окупанти спалили його хату? Батька Захара розстріляли на місці, а вагітну дружину й тестя закатували в Єлисаветградській ЧК на допитах. «Я тобі не Ларик», – одрізав Загородній. «Ларик на базарі свищиками торгує». Він, як завжди, усміхався. Але в тій усмішці було стільки смутку, що краще б він гнівався. «Вибачте, пане отамане», – опустив очі Гупало. «Вибачте, не подумав. Я ж не від того, щоб чавити червону мерзоту, але треба робити так, щоб це не окошилося на безвинних. А ми з тобою винні?» – гостро спитав Загородній. «Ми вояки. Знали, на що йдемо. А зараз...» «Поки все з'ясується, я закликаю до обачності». «Що з'ясується?» – ще різкіше спитав Загородній. «Становище за кордоном», – сказав Гупало. «За яким кордоном?» «За тим, де наш головний повстанчий штаб». «Срать я хотів на такий закордон з високого дерева», – скипів Загородній. Та й досі не втямив, хто ми для них. Одного не можу второпати. Якщо Петлюра з Тютюнником уже не збиралися вертатися в Україну, то чому ж вони такі розумні не передали свої повноваження комусь іншому? Невже в них там не знайшлося людини, здатної керувати боротьбою отут, у своєму краї, а не давати вказівки з чужого болота? Я вважаю, це злочин. Злочин, за який вони мусять відповісти. Трррр, перебив його Гупало. Ми далеко заїхали. Це я далеко заїхав? І далі паленів Загородній. Це я закликав вас до саморозпуску, чи ті, що возили курвів у хвешенебельних вагонах, а може й зараз сидять із ними в заграничних рестораціях? Годі вам, втрутився я в суперечку. Спершу наведімо лад між собою, аби менше сваритися, нам потрібне підпорядкування одному отаманові. Навіщо, здивувався Гупало? Зараз доведеться діяти невеличкими групами. Все одно мусимо мати єдиного зверхника, сказав я, для дисципліни і узгодження дій. Щодо тактики боротьби, через яку завелися отамани, то я всією душею був на боці Ларіона, тому відразу сказав, що на час перебування в Холодному Яру та Чорному лісі підпорядковуюся отаману Загородньому. Гупало для годиці трохи покрутив носом, почухав корінець оселедця, та потім також зголосився підлягати Загородньому, навіть якщо той зараз накаже засолити на зиму 100 діжок червоноголової капусти. Тоді ми ще не знали, що до Єлисаветграда вже прибули командувач Чорноморської повстанчої групи полковник армії УНР Гамалій та його начальник штабу Завірюха, прибули для організації загального повстання і вже шукали до нас найкоротших стежок. Законспірувавшись у Єлисаветграді на приватних квартирах, вони без поспіху, без метушні розпочали поступове налагодження зв'язків з місцевим підпіллям, з надійними перевіреними людьми, які б вивели їх на отаманів Холодного Яру та Чорного лісу. Збіглося так, що насамперед вони вийшли на Гупала. Денис мав доброго приятеля Миколу Сильвестрова, сина лісника, який не раз ставав у пригоді повстанцям. І ось цей Сильвестров сказав Гупалові, що з ним хочуть зустрітися полковник Гамалій та сотник Завірюха. Гупало погодився, але сам призначив день, годину і місце зустрічі. Становище вимагало студити і на холодну воду, бо невідомо ще, хто там, звідки і з чим приїхав. Гупало сказав, що ждатиме їх у Чорному лісі на такій-то грабовій просіці о 7 вечора. Нехай Сильвестров сам проведе їх і покаже дорогу. При цих словах Гупало поклав руку на ефес кавалерійської шашки і так виразно подивився на свого приятеля, що той зрозумів. У разі провокації його голова покотиться першою.